Kolēģi, sākam mūsu darbu pēc pārtraukuma un sākam, turpinām izskatīt likumprojektu solidaritātes iemaksu likums un turpinām ar priekšlikumu izskatīšanu un esam pie sestā priekšlikuma un esam pie debatēm. Un vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam. Kolēģi, es aicinu arī lūdzu mazliet klusāk. Mazliet klusāk. Pagaidam vienmirklīt. Kolēģi, paldies.
Nav laiks, es vēl.
Tad, kad es, es gaidu, kreizais laiks. Atgādināšu, tad šis priešlikums ir par solidaritātes nodokļu piemērošanu arī tirdzniecības ķēdēm, kuras netirgo vietējos produktus, tirgo vairāk importu produktus un kuras veic nesamērīgi lielus uzcenojumus vietējai produkcijai. Un to ir savā pētījumā secinājis konkurences padome, iestāde, kur ir tiesnesis tirdzniecībai, godīgai tirdzniecībai, un tas secinājums gan skarps vietējos produktus, uzceno dārgāk, uzceno vairāk nekā importu produktus. Un, lai jūs saprastu, lielveikali pretī vienmēr teiks, nu, mums ir grūti, ja, un dažādas izmaksas. Izmaksas šobrīd nepieaug, bet veikalu uzcenojumi turpina pieaugt. Salīdzinam maksima, ja, 22. Gadā peļņa 30 miljoni, 23. Gadā 56 miljoni. Ja, tā kā būtībā reiz divi. Un nevar teikt, ka lielveikali dzīvot slikti. Un šeit gribu atreferēt to, ko ir teicis Dobels Dzirnavnieka, viena no mūsu lielākā uzņēmuma pārstāvju puses, ka viņi pat ir dažādām preču grupām cenu samazinājuši, bet lielveikalos turpina cenas tāpat pieaugt. Ja, tā kā te īsti nav tam izskaidrojuma vai attaisnojuma, kādēļ viņi to dara, un nu, tādēļ ir šis priešlikums, ja jūs nepalīdzat attīstīties vietējai tautsēmniecībai un liekat mūsu iedzīvotājiem pārmaksāt, nu, tad pretī ir jāiejaucās valstī, jāiejaucās valdībai, jāiejaucās saimai, un šis jautājums jāsakārto, jo šajā konkurences padomas pētījumā viņi analizēja tās grupas, preču grupas, kuras visvairāk arī cilvēki patērē. Maize, piens, olas. Un, nu, kādēļ kviešu miltiem, nu, kāds ir izskaidrojums? Kviešu miltiem lielāks uzcenojums importētiem lielāks uzcenojums vietējiem produktiem nekā importētiem produktiem. Nu, mēs uz vietas varam saržot tik daudz, cik vajag, un kādēļ tā diskriminējoša attieksme pret vietējiem ražotājiem īsti izskaidrojumu tam nav. Tā ka šajā gadījumā, es domāju, mēs varētu iet uz priekšu, šis ir konceptuāls piedāvājums. Ideja ir laba, ja jums ir labākas idejas, kā ar to tik galā laipni lūgt, jūs tāds neesat iesnieguši vismaz šobrīd, bet aicinu atbalstīt, vismaz uzsākt tādu konceptuālu diskusiju par šo. Tā kā atbalstam priekšlikumu.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Balainim.
Es no savas puses gribētu teikt paldies kolēģiem par šādu priekšlikumu iesniegšanu. Tēma uzrunāta, protams, ir pareizi, bet, manuprāt, tas likums, kurā jūs to esiet iekļāvuši, ir mazliet nevietā, jo katram varbūt savu uztveru šim likumam, man uztveri ir pilnīgi viennozīmīgi tautsaimniecības finansēšana. Un ar šo likumu palīdzību un galvenā doma pašam likumam ir iekasēt no Latvijas komercbankām finansējumu. Šajā gadā nākamajā tie būs 90 miljoni eiro. Kā veidu, kā viņus piespiest finansēt tautsaimniecību, jo šim likumam ir divas daļas. Viena daļa ir iekasēšana, otra daļa ir atlaides došana, lai pēc tam šo te motivētu finansēt tautsaimniecību. Šajā gadījumā uz īsti nesanāk tā vieta nav īstā šai idejai. Šajā gadījumā jūs piedāvājat vienkārši iekasēt, pie tam, ja mēs skatāmies tiem pašiem lielveikaliem, tad tur tā iekasēšana, ja mēs paņemsim pēdējo 5 gadu griezumā, kā arī šajā likumprojektā piedāvāt skatīt plašākā griezumā, ne tikai gads pret gadu, tad tur tā virspeņa, diemžēl, šajos gadījumos viņai izveidosies, nu, diezgan maza, nu, varbūt pat nekāda. Bet komercbankām, kurām ir ECB politikas rezultātā šīs likmes ir un peļņas ir no acīm redzam galvu reibinošas, tur šīs likumprojekts strādā. Un ja Komercbankas izvēlēsies finansēt tautsaimniecību, viņas varēs arī šo nodokli vispār nemaksāt. Manā ieskatā galvenā būtība šim likumam ir tautsaimniecības stimulēšana. Ja bankas izvēlēsies finansēt tautsaimniecību, tas būs no 1,5 līdz 2 miljardiem papildus mūsu ekonomikā. Jo šodien var pateikt, ka absolūti lielākā daļa Latvijas bankas izvēlēsies iet šo ceļu. Un mēs redzēsim nākamajā gadā kreditēšanas pieaugumu mūsu tautsaimniecībā, kas ir pozitīvs signāls mūsu ekonomiskā izaugsmē. Ar lielveikaliem, ar jūsu palīdzību, ar jūsu idejām, priekšlikumiem tiksim galā. Bet ne šādā veidā. Šis nedos rezultāts. Šī būs tāda pašiem acu aizmālēšana, domājot, ka mēs ar šo atrisināsim problēmas. Neatrisināsim. Mums vajag pilnīgi cita veida risinās, mums vajag iet dziļāk, mums vajag iet saknē, mums vajag iet aizliegt nevienlīdzīgi attieks, mierīgi ieviest, mums vajag pārskatīt to, kādu vispār uzcenojumu tiek uzlikta pārtikai. Tādā veidā mums jācīnās. Šis priekšlikums manā ieskatā nesasniegs mērķi, tāpēc aicinu šo atbalstīt, bet ideja laba, bet ne šajā likumā. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, ja ideja laba, bet likumprojekts nebija īstais, tad bija jums iespēja no 1. līdz 2. lasījumam precizēt šo likumprojektu, lai viņš tajā darētu vai iesniegt citu vai nāk pēc nedēļas, tā tad ar īstu. Un es negribētu piekrist, ka te ir tikai stimulēšana, vai es atvienu, tikai iekasēšana. Jā, mēs iekasējam no tiem, kas veido uzcenojumu negodprātīgu un palielina importu, bet tas arī stimulēs veikalus izvēlēties un normāli cenot vietējiem ražotājiem, tas stimulēs vietējo ražotāju. Un viņš būs spējīgāks, konkrēti spējīgāks un arī varēs maksāt lielākas algas. Tā kā arī šajā ir gan iekasēšanas, gan stimulēšanas moments. Šobrīd, ja mēs to nedaram, tad faktiski ārvalstu produktiem, tos var, nezinu, Krievijas kvasam, mēs liekam lielāku uzcenojumu, piemēram, nezinu, nekā vietējam. Vai tas ir tas virziens, ko mēs gribam iet? Nu, Krievijas un Baltkrievijas produkti arī joprojām ir mūsu tirgu, ne tikai citas Eiropas valsts, tāpēc neatliekam šo jautājumu. Ja jums nepatīk šis likumprojekts, tad pēc nedēļas jūs gaidam ar citu šeit. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, es diemžēl nevaru atbalstīt šo priekšlikumu. Ņemot vērā to, ka vēlme no biznesa paņemt naudu represīvā formā, tas ir nepareizi. Un vienkārši pateikt, ja ir peļņa 1 miljons, tad jūs maksāsiet vairāk, nu tas velk uz komunismu. Jo kapitālisms nav vajadzīgs, tie, kas strādā ar peļņu, tos vajag represēt. Runa ir tā par to, kā dabūt papildus naudu, lai mēs varētu atbalstīt ģimenes, bērnu dzimstību, daudz ko citu. Eiropas Savienība neļauj dalīt vietējās un ārvalstu preces. Visas ir Eiropas Savienības preces. Viņi ļoti gudri ir izveidojuši, ka ja mēs likumā ierakstīsim, ja mēs ierakstīsim ārvalstu preces vai kā savādāk, un vēlreiz saka, ar lielveikaliem jārisina lietas savādāk. Un es gribu uzrunāt arī ekonomikas ministru Valaini, ar viņiem jārunā no spēka pozīcijām. Ko mēs redzam, aizbraucot uz Vāciju? Tur lielākā daļa ir vācu preču. Un ne tikai pēc skaita, bet arī pēc apjoma. Ja. Un ja kāds grib piekļūt tajā tirgu, tur ir nerakstītās vienošanas, vispirms ir Vācijas preces punkts. Tas pats arī Francijā tieši tas pats. Pie mums, diemžēl, ir tā, ka mēs nekontrolējam veikalu ķēdes, bet ar viņiem jārunā īpašnieku līmenī, sagatavojot lūdzu likumprojektu saistībā ar antimonopolizāciju. Jo ir divas veikalu ķēdes, kurām šodien ir absolūtais vairākums. Ali Maksimu un Rimi. Ir jāpasaka, kad viņu ietekme tirgu ir pārāk liela, un ir divas iespējas, vai nu viņi labprātīgi nodrošina to, kad ir vairāk vietējās preces, ar viņiem ir jāizrunā personīgi īpašnieku līmenī, kādu uzcenojumu viņi liek vietējām precēm, un ja gadījumā viņi to neizpilda šo saucamo vienošanos, tad principā lūdzu, tad jāiet uz antimonopolizāciju un jāsaka, tie tīkli ir jāsadala. Nu, Rimī, Maksimai pustīkls paliks tikai viņu rokās, viss. Ja. Un tāpēc, ka mēs nevaram savādāk ietekmēt, nevis paņemt miljonu kaut kādu vienu, divus, trīs tur sodā, bet reāli piedraudēt viņiem, ja viņi nespēlēs Latvijā pēc Latvijas nosacījumiem, tad viņi tiks sadalīti. Amerikā ir dalīta uzņēmuma, kāpēc mēs nevaram sadalīt? Un to ir iespējams izdarīt. Viņi pateiks, nu ja tāds ir uzstādījums, tādi spēles noteikumi, ka vietējām precēm ir jābūt vairāk uzcenojums, mazāk mēs piekritīsim. Viss, tā kā es aicinu rīkoties.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Es arī neatbalstīšu šo priekšlikumu, bet es gribētu atbildēt nedaudz uz Valaiņa kungu šo te uzstādījumu, ka var samazināt preces cenu pārtikas veikalos. Mēs nevaram regulēt cenas, mēs neesam sociālismam, mēs neesam Venecuēla un tā tālāk. Ja mēs gribam palīdzēt masturīgajiem, mēs varam veidot voucherus cilvēkiem, food stamps, piemēram, Amerikā tāda sistēma, un pamata produktus, pienu, nezinu, maizi, sāli. Cilvēki var nopirkt par zemāku cenu. Ir veidi, kā to var izdarīt civilizētāk, mērķi grupām, nevis mēģināt pierunāt lielveikals, mīlēt dzimteni. Otra lieta, solidaritātes šis likums, arī tas pēc būtības ir novēlots risinājums. Pirms gada, tieši pieņemot budžetu, deputāts Sprindžuks iedeva priekšlikumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, ar alternatīvu tam, ko tobrīd stūma cauri Reivs, patērēt tiesību aizsardzības likumā, aplikt bankas šo virspēļu. Mēs pazaudējām gadu, mēs pazaudējām apmēram 140 miljonus ieņēmumu, kas būtu palīdzējuši mūsu cilvēkiem būt ieplūduši ekonomikā, masturīgie būtu gājuši uz veikalu. To iespējami mēs pazaudējām, tāpēc, ka Kariņš tobrīd taisīja, sēdēja uz diviem krēsliem divās valdībās. Bet, kolēģi, beidzam šito kreiso domāšanu, ka mēs varam regulēt cenas pārtikas veikalu tirgū. Neviena valsts to nav izdarījusi. Jā, var runāt ar veikaliem, bet ja mēs gribam palīdzēt mazāk aizsargātājiem iedzīvotāju grupām, tad veidojam īpaši instrumenti, kā to citās civilizētās valstīs dara. Nevis pa visu laukumu regulēsim, es nezinu, tomātu cenus. Paldies.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim otro reizi.
Godātie kolēģi, mēs 10 gadus skatījāmies to, kā bankas finansē mūsu tautsaimniecību, un 10 gadu laikā mēs esam pavirzījušies tieši nulle, tā kā bija 14 miljardi, tā arī ir. Mums nevajag tos banku miljonus budžetā. Mums vajag iet tieši no spēka pozīcijām, kā minēja Šlesarkungs, un šis likumprojekts pamatbāzē ir no spēka pozīcijām. Mēs sakām, jūs samaksāsiet, un mēs no visiem iekasēsim tos 90 miljonus nākamajā gadā, bet dosim viņiem iespēju darīt savu biznesu, nodarboties ar to, ko viņi dara, finansēt tautsaimniecību, pelniet tādā veidā naudu, un jūs varēsiet šo nodokli nemaksāt, un viņiem katram reizi ceturksnī tiks piemērot atlēdi. Ja mēs runājam par lielveikaliem, tad tur tieši to mēs arī grasāmies darīt. Mēs arī lielveikaliem iesim ar spēka pozīciju. Mēs piedāvāsim 20 reizes palielināt sodus par likuma pārkāpumiem. Jūs jau tuvākajā laikā saņemsiet šos likumus šeit Saeimā. Un daudz citi risinājumi tieši no spēka pozīcijām un tik ilgi, kamēr būs rezultāts. Šie miljoni mums tik tiešām nav vajadzīgi. Mums vajag risinājumi pēc būtības.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Viens no labākajiem lēmumiem, ko šī Saeima ir pieņēmusi attiecībā uz lielveikaliem, ir tas, ka veikalos lauktos ir jāatklāja, no kuras valsts šī prece ir, kāda ir izcelsme. Un tad mēs atklājam, ka vesela virkne lietu, kuras iepriekš šķita, ka ir mūsu pašmājās ražotas, izrādās, ka ir importēts no ārvalstīm. Lai risinātu šo iezīmēto problēmu, kā minimums risinājums būtu norādīt uzcenojumu. Uzcenojumu katrai precei, kas tiek pielikts. Un tad atklātos, ka vienam pienam uzcenojums ir 5 centi, kamēr citam pienam uzcenojums ir 50 centi. Atklātība, es domāju, būs vislabākā zāles, kā lielveikaliem šo apetīti apspiest. Bet kamēr tas nav izdarīts, kamēr arī ekonomikas ministrija nav atnesusi labāks risinājums, ir, protams, leģitīmi runāt par dažādiem risinājumiem, lai ierobežot šo virspeļņu, Un šeit ir šis Nacionālās apvienības piedāvājums uz laiku gūt papildus līdzekļus valsts budžetā, kamēr, kā šo esar vārdiem izsakās, piespiedīs lielveikalu ķēdes pie sienas, tikmēr valsts budžetā ir iespēja gūt papildus līdzekļus. Tāpēc man šķiet priekšlikums ir atbalstāms.
Paldies vārds deputātam Kristapam Krištapānam.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, lai arī mēs atbalstīsim šo likumprojektu, kurš man nesaprotam iemeslu pēc publiskā talpā tiek prezentēts kā Viktora Valēņa ideja, kaut arī es ļoti skaidri zinu, ka tā bija pirmatnēji Švājokunga iniciatīva. Runājot par konkrēto priešlikumu mēs neatbalstīsim, bet es gribu būt ļoti precīzi faktos. Un tas, ko Valēņa kungs minēja, ka šī iniciatīva stimulēs kreditēšanu, nu, varbūt, bet varbūt tas arī nē. Pie mums bija budžeta komisijā ieradies no nozares Jānis Brazovskis, es nekļūdos ar uzvārdu, un viņš teica, ka nav nekur garantija, ka tik tiešām tā kreditēšana uzlabošas. Kreditēšana mums ir drausmīgā līmenī, salīdzinot ar Eiropu, pret IKP mums ir 30%, Eiropai 90%, bet šis ir tikai mazs elements, kas to kreditēšanu var uzlabot. Vēl ir jāskatās uz to pašu nākamo bankas, Latvijas bankas topošo vadītāju un vēl daudziem aspektiem. Tā kā šis ir tikai maza lieta no tā visu kopējā puzi. Paldies!
Paldies vārds deputātam Edgaram Pavaram.
Jā, paldies. Klausoties ekonomikas ministru Valaiņa kungu, kurš piedāvā runāt no spēka pozīcijām ar lielveikalu ķēdēm, kas faktiski nedēļa no nedēļas vidēji paaugstina pārtikas cenas, kamēr ministrs naktī sūta deputāta Vitenberga sievai dažādas ziņas. Mēs redzam to situāciju, ka tur nav spēks. Es atvainojos, kolēģi, tā ir tiešām, tas ir pilnīgs un absolūts nespēks. Spēks būtu parādīt, ka mēs šobrīd atbalstam šādu priešlikumu vai citu pozīciju. Vienkārši, ja nav cenas samazinātas ar pirmdienu vidēji pa 10% vai 5% vai vienošanās strepe apstiprināta, tad būs 1, 2, 3 soļi attiecīgi no valdības vai no parlamenta puses. Šobrīd mēs tikai runājam garas, smukas runas un demonstrējam absolūtu bezspēku. Paldies!
Debates slēdzu.
Kolēģis, kā ziņotājs, vēlējos tikai piebilst komisijas vārdā, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, jo likumprojekts kopumā ir specifiski veidots tieši kredīti iestādēm, jo šī attiecīga solidaritātes iemaksa tiks piemērota neto procentu ienākumiem, un šādu veidu piemērot mazumtirdzniecības uzņēmumiem būtu kaut kas ārkārtīgi īpatnējs. Tāpēc komisijā viņš netika atbalstīts, aicinu arī neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 59, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais no juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 11. Priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu Saeimas deputātus balsot par atbalstu likumprojektam otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta solidaritātes iemaksas likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 9 atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Otrais lasījums, 6 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Jūsu uzmanībai likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Komisijā mēs izskatījām 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputātas Viktorijas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēģi, cienījamie klātesošie, deputātas, deputāti, ar šo likumu projektu valdība parāda savu nespēju atrisināt vai pat nerāda uzņemšanu atrisināt valsts esošas problēmas. Un šīs likums to apstiprina, un šīs likuma projekts ir tiešais pierādījums tā, ka kopumā visa budžeta izskatīšanas likuma projekta runa iet par vispār neiet ne par kaut kādu drošību. Šodien es gribu paust dziļas bažas par ierosinātiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kur, manuprāt, nevis veicinās ceļu satiksmes drošība, bet tieši pretēji rādīs haosu sabiedrībā. Pirmkārt, es nemainīšu savu viedokli par valdības nekompetenci izskatīt tādus likumprojektus pie budžeta pavadošiem likumprojektiem. Tādus likumprojektus nedrīkst izskatīt kopā ar budžetu. Ir tīpaši, ja ar to ir paredzēts kriminalizēt visas darbības vai bezdarbības. Kur ir budžets un kur ir krimināla likums? Un kāda sakarā viņu jāskatās pie budžeta steidzamā kārtā? Tāds likums jāizstrādā pārdomāti un ievērojot labas likumdošanas praksi, organizējot tiem arī publiskas apspriedes pirms tālākas virzības, kas šajā gadījumā netika izdarīts. Otrkārt, atteikšanas no medicīniskajām pārbaudēm ārstniecības iestādes alkohola koncentrācijas noteikšanai ir ne tikai absurds risinājums, bet arī bīstams precedents. Vai mēs esam gatavi uzticēt ceļu drošību tikai alkometriem, kuru darbība var būt arī atkarīga no ārējiem faktoriem? Liek dot iespēju cilvēkiem aizsargāt savas tiesības paļaujoties uz iespējami ieinteresētas puses vai personas, dot gala lēmumu par alkohola koncentrāciju, kriminalizējot rīcību, kad cilvēks gribēs pierādīt alkohola neesamību ar ārstniecības iestādes pakalpojumu palīdzību. Vēršu uzmanību uz to, ka apakšu komisijas sēdē tika secināts, ka kaut gan alkohola koncentrācijas pārbauda izelpa gaisā ar speciālu šim nolūkam paredzētu un verificētu mēra aparātu dod drošu un ticamu rezultātus normatīvojos aktos, ir nepieciešams nostiprināt personas tiesības pašai vērsties ārstniecības iestādē alkohola koncentrācijas asins noteikšanai, kas netika izdarīts, kas joprojām norāda uz to, ka tādus likumprojektus nedrīkst skatīt kopā ar budžetu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un neatbalstīt likumprojektu kopumā.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 52, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Viktorijas Paškānas priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Kolēgi, gribu norādīt uz to, ka šis likumprojekts rada papildu slogu tiesību sargājošajiem institūcijiem un tiesām, kuram būs jārisina konfliktu situācijas, ja vadītais nepiekrīt pārbaudas rezultātiem. Vai jūs esat aprēķinājuši, cik laika un resursu tas pieprasīs? Policijas darbiniekiem būs ne tikai jācīnās ar pārkāpējiem, bet arī jāizstāv savu darbu tiesās, ja pārbaudes tiks apšaubītas. Un, cienījamie deputāti, mēs nevaram pieļaut, ka šādu likuma projektu kļūst par realitāti. Tā vietā mums jāstrāda pie tā, lai palielinātu sabiedrības atbildību par braukšanu alkohola reibumā, lai strādātu ar sabiedrību, lai saprastu, kāpēc cilvēki valsti tik lielos apjomus lieto alkoholu, bet valdības zina tikai vienu ietekmi rīki, tas ir kriminalizācijas ceļš. Kauns par tādu valdību, kura nevar strādāt un saprast savu sabiedrību, bet tikai visu kriminalizēt. Vēršu uzmanību arī veselības ministra uzmanību un izglītības ministras un arī iekšlietu ministra uzmanību uz to, kas ir minēts jūsu valdības likuma projekta anotācijā. Valsts policija, es gribu pievērst to uzmanību, valsts policija, tas ir rakstīts anotācijā, valsts policija jau vairāku gadu garumā norāda uz dažādiem sarežģījumiem, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas notiekšanu ārstniecības iestādes, jo valsts policija amat persona saskarās ar situācijām, kad ir praktiski nav iespējami attiecīgo valsts regionas rast ārstniecības iestādes, kurā spētu nodrošināt medicīniskās pārbaudes veikšanu. Jūs saprotiet, par kuru ir runa? Valsts policija ziņo par to, ka mums nav ārstu reģionos. Minētais pamatā saistīts ar daudzu ārstniecības iestāžu nespēju nodrošināt certificēta narkologa vai citas specializētas ārsta pieejamību 24 stundas 7 dienas nedēļa perioda. Tas nozīmē, ka jūs paši valdība rakstat, ka reģionos nav ārstu. Kāpēc es uzsvērtu uzmanību arī izglītības ministrijai? Mums ir problēmas, kad skolā bērni ir zem alkohola vai cita reibumā, bet mēs nevaram nodrošināt ārstus reģionā. Jums šeit ir rakstīt, bet mēs šo nevaram atrisināt. Jūs nevarat atrisināt. Un šeit lūdzu pievērst uzmanību valdībai, kad jūs risināsiet šos problēmas, ko jūs pašu rakstat šajā pat anotācijā. Tālāk es izlasīšu, paskaidrošu, kāpēc. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, neatbalstīt likumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 53 atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputātes Viktorijas Pleškānas arī komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds Viktorijai Pleškānai deputātei.
Tad es turpināšu. Tad šajā likumprojektā anotācija ir rakstīts, ka policija nevar nodrošināt to, ka nogādās dzērājus uz slimnīcām, kur nav ārstu. To jūs rakstat savā anotācijā. Pievēršu uzmanību gan veselības ministrijai, gan izglītības ministrijai. Veselības ministrijai nevar nodrošināt ārstus, izglītības ministrijai, kāpēc? Jo mēs nevaram nodrošināt to, ka bērni skolā ir zem reibumā, mēs nevaram nodrošināt to, ka ir narkologs. Tīpaši šeit ir tālāk rakstīts, piemēram, 26. maijā, 23. gadā veselības ministrija informēja iekšlietu ministriju, ka no 23. gadā Sijā Lūdzas medicīnas centrs vairs nenodrošina alkoholu, narkotisko un psihotropu vielu ietekmes pārbaudi un minētas pārbaudes nodrošina Sijā Rezignas slimnīca. Tā rezultāta valsts policija amata persona konkrētais transportlīdzekļa vadītais ir jānodrošina, jānogada uz cita valsts reģiona esošu ārstniecības iestādē attiecīgu pārbaudu veikšanu vai pat uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru. Jūs ko? Jūs saprotat, kas ir, kur ir tā problēma, ka ja Lūdzā nav ārsta, mēs nogādāsim uz Rīgu, ja? Un es vēršu vēlreiz to uzmanību, ka reģionos nav ārstu, skolas nav aizsargātas no tā, ka nav kur pārbaudīt par vai ir bērns zem narkotikām vai ir. Tālāk tur turpinās, tas savukārt rada gan būtisku administratīvu slogu valsts policijai, kas ir saprotams gan arī ievērojami samazina jau tā nepietiekamo valsts policijas amatpersonu klātbūtni tiešās ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšana. Tad ārstu nav, izglītības iestādēm par bērniem neviens nerūpējas, nav kur konstatēt, vai ir reibumā, vai nav iekšlietu ministrija, nav cilvēku, kuri to dara. Un vēlreiz gribu atgādināt to, ka tas ir jūsu anotācija rakstīts, to jūs nenodrošināt, to jūs nedarat, un jūs esat tieši tie, kuri draud iekšēju drošību ar tādiem likumprojektiem, un pat neskatoties uz to un negribat redzēt to problēmu kopumā, jūs tikai varat kriminalizēt visu tikai kriminālu likumā dēļ un tikai ar sodīšanu. Vairāk citu rīku mums nav, ka tikai kriminalizēt. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu un neatbalstīt likumu projektu kopumā.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 52, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais priekšlikums Viktorijas Pleškānas komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Nu, pie šī likuma projekta es atnākšu laikam pēdējo reizi, bet vēlreiz aicinu jūs visus noraidīt šo likuma projektu un virzīt tādu risinājumu, kas patiešām nodrošinās mūsu ceļu drošību un iedzīvotāju aizsardzību. Nevis tā, ka mēs katru soli tagad kriminalizēsim. Vai par to darbību, vai par to bezdarbību mēs kriminālu ieslēdzam tikai kriminālu procesu vai kriminālu likumu. Lūdzu, aicinu vēlreiz noraidīt šo likuma projektu, bet atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 53, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. Viktorijas Pleškānas priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 52, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
6. Viktorijas Pleškānas priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 51, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 17 atturas nav likums pieņemts. Paldies! Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Otrais lasījums, divi priekšlikumi. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augsts godājumā saimnes priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi. Esam saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministrs Ines Lībeņa Segneris priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un kopumā arī lūdzam balsot par likuma projektu atbalstam otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā. Otrais lasījums, 28 priekšlikumi, likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Cienījamie kolēģi, godējumā saimnes priekšsēdētāja kundze, sāksim izskatīt transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu un uzņēmu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā paredzētos grozījumus, ko budžeta komisija ir izskatījusi un atzinusi par virzām otrajā lasījumā. Kopā ir saņemti 28 priekšlikumi, un es vēlreiz atgādināšu līdzīgi, kā mēs arī skatījāmies par autoceļu nodokļa likumu. Arī šajā gadījumā šī likuma nozīme ir svarīga gan no ienākuma viedoklē uzturētu ceļu infrastruktūru, kā arī, lai veicinātu videi draudzīgu transporta līdzekļu attīstību. Tātad kopumā ir 28 priekšlikumi. Un pirmais ir apvienotā saraksta priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, pirmais apvienotā sarakstā Saeimas frakcijas priekšlikums paredz atcelt šo ideju, ar ko valdība ir atnākusi uz Saeimu, vienkārši palielinot brutāli par 10% transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli visām grupām, kurām bija jāmaksā. Vienkārši matemātiski palielināt transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Iepriekšējos mēs likumos pa viņiem runājam par priekšlikumiem, kā stimulēt tiem, kas izmanto vidē nedraudzīgus transporta līdzekļus fiskāli neitrāli. Šeit vienkārši mēs palielinam par 10%. Mēs aicinām šo tabulu, šo pantu izslēgt no budžeta likuma projektu paketes, jo, es domāju, mēs katrs apzināmies. Ekonomikas ministri tikko diskutēja par pārtikas cenas iespējamo samazināšanu, visu. Par mūsu konkurētspēju, bet mēs vienkārši palielinam transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Mēs neatbalstam to šādā veidā darīt. Es saprotu, ka jūs mēģiniet kompensēt, vismaz vārdos mēģiniet kompensēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu izmaiņas, bet jūs saprotiet, kādas tas sekas rada tiem, kuri ikdienā izmanto transporta līdzekļu. Un ne jau tikai rīdziniekiem, tie cilvēki, kas dzīvo ārpus Rīgas aglomerācijas, Latgales reģionā, Leišmalē, kur ir ekonomiskā situācija stipri zem Eiropas Savienības vidējā, arī viņiem mēs palielinām par 10%. Mēs to nedaram adekvāti, kolēģi. Attiecīgi es aicinu šo ideju izslēgt un attiecīgi arī atbalstīt apvienotās sarakstu priešlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Atbalstāms apvienotā saraksts priešlikums, jo šajā budžetā tiek žmiegti mūsu cilvēki dažādos veidos. Un pirms brīža tika atbalstītas šis piedāvājums palielināt viņetes. Es jau esmu minējis par to, kāds tad ir plāns valdībai vai respektīvi plāna nav. Katrs ministrs nāk un no dagvielas patērētājiem paņem papildu naudas. Finanšu ministrs par akcijas skāpumu 6 cents par litru, ekonomikas ministrs par degvielas rezervēm 7-8 cents par litru, un visu to maksā mūsu cilvēki. Klimata enerģētikas ministrs nāk ar visu tādu skarbāko piedāvājumu turpmāko gadu laikā, ieviesīs tādas virkni dažādas prasības degvielas tirgotājiem nozarei, kā rezultātā pārmaksās, maksās vairāk nekā šobrīd vēl kādas 30 cents klāt. Un tie ir nu, pārbaudām skaitļi, ja, gan nozar, gan pat ministrija to saskaitījus kopā. Un rodas jautājums tādu sajūtu, ja, ka jūs gribat panākt, lai cilvēki vispār nepārvietotos ar vieglajām automašīnām. Un te tīri mehāniski bams 10% klāt, transporta eksploatācijas nodoklis, tas ir nodoklis, ko maksās katru gadu, ja tas ir ģimenei tur 200 eiro varbūt par automašīnu vai tur 150, ja tad pareiķinam 10% klāt, 15 eiro ja, vai 20 eiro, un progresīvie tajā pašā laikā nāk un stāsta, ka šis budžets un izmaiņas nodokļu sistēmā ļaus palielināt ieņēmumus 95% mūsu sabiedrības locekļi. Bet viss pārējais jau ir pilnīgi pretējs efekts. Jūs paņemsiet nost, jūs samazināsiet to naudiņu, kas paliek maciņos, 100% Latvijas iedzīvotāju. Nu, pilnīgi liekulība. Un šajā gadījumā saknē mēs varam izbeigt šī likumprojekta tālāk virzību, atbalstot šo priešlikumu, atstāt situāciju, kā tā ir šobrīd, jo nu, gan ministrs satiksmes, ministrs varbūt finanšu ministrs jau var pārmaiņas pēc uzkāpt un izstāstīt, kā tad nonāca līdz šādai žilbinošai domēji, un nu, man nav īsti izskaidrojumi. Tīri mehāniski bams katram 10% klāt. Ja, tā kā, arī salausts pulkstens, tāds pulkstens, kurš neiet stāv uz vietas, dienā vienu reizi rāda pareizu laiku. Ja, tā kā, dienaktī divreiz. Un aicinu varbūt nākt pie prāta un arī šajā varas skurbumā koalīcijai, vismaz vienreiz nobalsot šī budžeta kontekstā, pareizi un atbalstīt šo apvienotā sarakstu priekšlikumu. Tā kā Tavars aizstāvēja mani cīņā pret ZZS ministriem pirms brīža manas intereses, ja, tā kā manu godu, ja, tā kā šajā gadījumā es aicinu arī kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu. Tā kā atbildi Edgar tev, tā kā paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Nu ko, klasika? Klasika. 95% būs vairāk nauda, vai ne? Progresīvi. Vairāk būs nauda 95%. Šeit ir klasisks piemērs. 5 eiro mēs jums iedosim, 20 mēs paņemsim. Šīnī gadījumā rekur ir konkrēts piemērs. Satiksmes dalībnieki ir tie, ir slaucamā govs. Jo viņi maksā 99,9% gadījumā, jo izbēgt nevar. Brutāli ieliekot 10% šeit. Satiksmes ministri, jūs pakļaujoties pilnībā finanšu ministrijas diktātam. Nu, pilnīgs diktāts. Jūs pat savu politiku šeit nevarat ielikt iekšā, kādai būtu jābūt autoparka politikai par zaļināšanu, par līdztiesību, kas piesārņotas vairāk maksā, kas nepiesārņotas. Nē, brutāli 10. Linkaiša kungs jau palielināja savu aiziešanu no ministrēšanas, jau atstāja mantojumā palielinājumu. Jau bija šī inflācija iekšā. Mums Latvija šobrīd maksā daudz dārgāk Baltijā nodokļos tieši transporta sektorā. Lietuvai 5 reizes mazāks nodoklis kopējais sloks uz transporta sektoru un Igaunijai 3 reizes mazāks. Un mēs turpinām būt līderi Baltijā tieši noslogot. Šī gadījumā sanāk, ka jūs tiešā veidā veicināt pašizmaksas kāpumu. Transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis tiešā veidā ietekmē visu preču cenas. Un šis ir brutāls piemērs, kurā jūs ar lozungiem ejat par to, ka mums ir klimats, ka mums ir mērķi jāsasniedz, mums ir stratēģija, un finanšu ministrija izdzēja šo stratēģiju vienkārši ar vienu klikšķi. Tāpēc, ka te nekā naudi, 10% vienkārši no visiem. Smieklīgākais, ka jūs pat atļaujat šeit uzlikt 10% arī tiem, kur iepriekš bija atbrīvoti no šīta nodokļa, vai tātad zaļais segments, hibrīda automašīnas, plug-in automašīnas un pat elektromašīnas. Ja? 10% visiem. Kolēģi, tas nav nopietni runāt par to, ka nodokļi šī gadījumā palīdz 95% sabiedrības. Nē. Nav, jo jūs visās vietās paņemat apakaļ akcīze, degviela, transporta līdzekļu eksploatācija, viņete un visur citur. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģis aicinātu tos, kuri iestājas par nevienlīdzības mazināšanu, neatbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš nevienlīdzību krasi palielinās. Šeit ir likumprojekta anotācijā ir rakstīts, ka šis nodoklis ir jāpiemēro, lai kompensētu iedzīvotā ienākuma nodokļu reformu. Un kā mēs zinām, iedzīvotā ienākuma nodokļu reformā, kur ir arī labas lietas, bet viena tā galvenā nepadarītā ir tā, ka tā nevienlīdzība starp personu ar un bez bērniem šo te nevienlīdzību tikai palielina. Un tāpat kā arī šis transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis palielinās reģionālo nevienlīdzību. Tur, kur ģimenēm jāvadā bērni tālāk ar automašīnu uz skolām, bērndārziem un pašiem jābraukā tālāk. Līdz ar to jūs nošaujat 2 zaķus ar 1 šāvienu. Jūs palielinat gan reģionālo nevienlīdzību, gan nevienlīdzību starp personām ar un bez bērniem. Un sanāk, ka jūs nevienlīdzību palielinošu likumprojektu kompensēt ar vēl vienu nevienlīdzību palielinošu likumprojektu. Manuprāt, nepareizi un pilnīgi pretēji nekā virziens, kurā vajadzētu doties. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un nepieļaut. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputātes Pleškāns kundzes priekšlikums komisijā neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, priekšlikuma būtība ir līdzīga kā pirmam priekšlikumam. Es neatbalstu un daļa no sabiedrības neatbalsta arī nodokļu palielināšanos. Un šodien mēs apspriežam to būtiskumu un to būtisko jautājumu, kas skar mūsu valsts iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Šie grozījumi paredz būtisku nodokļu likmi paaugstināšanu, kas būtiski ietekmēs ne tikai transporta nozari, bet arī visus Latvijas iedzīvotājus. Mēs kā deputāti esam atbildīgi par mūsu valsts iedzīvotāju labklājību, un šāda nodokļu paaugstināšana ir nepareizs solis, kas veicinās nabadzību un palielinās to pašu sociālu nevienlīdzību, par ko iet ciņa. Es aicinu jūs visus noraidīt šo likumprojektu un pieprasu taisnīgāku pieeju nodokļu politikai. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kopumā gribu argumentēt, kāpēc nedrīkst palielināt šo nodokli. Tas ir sociālo-ekonomiskās sekas paaugstināt nodokli likmes, piemēram, no 36 uz 39 eiro par CO2 izmešu normām no 132 uz 186. Mēs būtiski palielināsim iedzīvotāju izmaksas par transporta līdzekļu uzturēšanu, ko nedrīkst pieļaut no kolēģi, mūsu iedzīvotāji tik daudz jau maksā un jūsu it kā minētais līdzsvars starp izdevumiem un ienākumiem šeit nespēlē to lomu, ko, kas tiks pazaudēts mūsu tautsaimniecībā, mūsu ģimenēm, liekot maksāt vēl daudzāk par visu to, ko pieprasa valdoša koalīcija. Transporta nodzares darba spēks ir tīpaši lauku apviedos, kur automašīnas ir būtiskā nepieciešamība, saskarsies ar vēl lielāko finansiālo slogu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāts Pleškānas kundzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Gribu arī teikt to, ka ar šo likumprojektu jūs iespējams veidosiet tādu situāciju, kad būs inflācijas paaugstinājums. Un augstāki nodokļi veicinās inflāciju, jo palielinās transporta pakalpojumu logistikas izmaksas, kas savukārt ietekmēs pārtikas un preču cenas visā valstī. Tas nozīmē, ka katrs jūsu nodoklis, ko es palielinātu tagad, arī būs jūtams katrā cilvēkā maciņā. Un vai ir samērīgi tik augsti pacelt šo nodokli, lai tikai inkasēt, vai es nezinu, kā jūs tur vienojaties. Jo ar mums neviens nav vienojusies, kad bija sarunas koalīcija ar sabiedriskām organizācijām, bet sakarā ar to, ka mēs palielinām nodokļus, cilvēki izjūtīs to, ka viņam jo mazāk un mazāk naudas ir viņu maciņā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu un padomāt vēlreiz par nodokļu sistēmu kopumā, kura, nu es nezinu, dzen ārā mūsu cilvēkus pelnīt kaut kur citur, citās valstīs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums deputāta Kulbāra kunga priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Es atvainojos. Kolēģi, tā kā jūs skaidru gaišu nevarat atbalstīt to, kad ir samazinājums mūsu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli iedzīvotājiem, bet jums ir jāpild budžets, tad es piedāvāju tā vietā, ko satiksmes ministrija nevar izcīnīt vai klimata enerģētikas ministrija nevar izcīnīt, es piedāvāju skaidru un gaišu politiku, šeit ir izvērtēts līdz katram šasijas numuram Latvijas autoparks, un piedāvājums ir sekojošs. Nevis uzstādīt diktātu, ko finanšu ministrija ir uzlikusi vienkārši brutāli 10% visiem, mūsu reāli ir problēma sasniegt līdz 30. Gadam uzliktos mērķus. 37% no tā ir autotransports. Autotransports ir autoparks. Vienīgais veids, kā tos mērķus ir sasniegt, caur autoparka izmaiņām. Un šeit ir iebūvēts iekšā burkāns. Iedot jebkuram iedzīvotājam iespēju iegādāties fosilu automašīnu, mazlietotu, lietotu, tādu, kas ir līdz 130 gramiem CO2, kas ir golfiņš, pasāts, arī tādā tajā kategorijā nav visiem šī rocība nopirkt elektromašīnas vai kaut ko jaunu un svaigu. Jū, iedodot šo, jūs dodat cilvēkiem iespēju izvēlēties transporta līdzekli, kas ir gan viņam izdevīgi, tātad viņam nebūtu eksploatācijas nodoklis, gan arī mums, lai sasniegtu šos te mēģis līdz 30. Gadam, jo tāda politika jums šobrīd nav. Vienkārši autoparkā nav. Pārējais tas sloks ir 12 eiro apmērā uzlikts uz pārējiem, kas piesārņo, tie tikai 12 eiro gadā vairā. Un tādā veidā mēs atrisinām gan jūsu problēmu, ka jūs gribat no katra transporta vadītāja noslaukt šo naudu, bet arī veidojat kaut kādu politiku ar šo visu autoparku virzību. Jo, ja jūs neuzrunāsiet katru auto vadītāju, aizmirstiet, jūs klimata likumu izpildīt nevarēsiet. Un stratēģijā ieliktos mērķus nevarēsiet izpildīt. Tas vienkārši nav matemātiski iespējams. Šis piedāvājums ir fiskāli pozitīvs, un man, kā teica arī satiksmes ministrijas pārstāve, arī klimata enerģijas pārstāve, bija tie, kas atbalstīja šo ideju un teica, ka lai es to virzu, jo no viņa puses ir atbalsts no šī. Arī jūs to skaidri apliecinājāt un teicāt, ka finanšu ministrija neklausījās jūsos. Nu, es tad lūdzu, varbūt šeit no Saeimas tribīnes deputāts jūs ieklausoties fiskāli pozitīvs, skaidri izvērtēts no visa autoparka līdz 130 gramiem iedodiet cilvēkiem šo iespēju nemaksāt šo nodoklu un pāriet ar šo videi draudzīgāku transporta līdzekli fosilo, neiet runa par elektro. Lūdzu novalsot par šo pāru un pierādiet, ka jums jūsu lēmumi ir arī balstīti jūsu stratēģijā. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja godējumie deputāti, visprātīgākais būtu, protams, vispār nereaģēt ne uz kādām emisijām, bet, nu, ja neko labāku mēs nevaram izdomāt, ja, tad varam atbalstīt arī Kulbera kungu. Bet es jums pateikšu, tad es izprintēju, jūs variet ieiet Eiropas komisijas. Tabula par emisijām uz vienu cilvēku Eiropas Savienībā. Pirmajā vietā Latvija vispār nekāda emisija nav 3,6 tonnas, salīdzinot ar Somiju 6,6 vai Rīgaunija 8,4 tonnām. Ja? Vai ar Poliju, kuras ekonomika rulē trīsreiz ātrākā Latvijas ekonomika, kuriem emisijas ir 8,5 tonnas, nu, vai tiešām valdībai nav kaunā. Un Amerika, jo es pakaļ, ja tām valstīm, kuras tuvojas kaut kur pie 10, nu labi, Islanda nav Eiropas Savienībā, bet viņi ir brīva ekonomiskajām Savienībā, Eiropas Savienībā, tur ir 10 uz cilvēku. Ja, kāpēc vispār vajag rēķināt kaut kādas emisijas? Nu, kā mēs pielienam? Kāpēc mēs atkal sašakarējam dzīvi, teiksim, cilvēkiem visu laiku slausot no viņu kabatām naudu, ja, un bāžot rokas vešās nodokļu maksātāju kabatās, nu? Tāpēc aicinu atbalstīt šo kā kompromisu, bet vispār, ja godīgi, tad vispār mums nevajadzēja nākošos 10 gadus, kamēr mēs savu dzīves līmeni nepaceļam, teiksim, kaut kur vidējā ar Eiropas Savienību, likt mierā visam šim lietām un vispār tādu vārdu nelietot emisijas, ja, un neko nedarīt šajā jomā, bet attīstīt ražošanu un industrializāciju. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Pavisam īsti, kolēģi, godātie kolēģi no frakcijas progresīvie, es varu, jūs neatbalstījāt priekšlikumu nepaaugstināt transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Šīs priekšlikums, kur iesniedz mums kolēģis deputāts Kulbergs, paredz zaļu pieeju. Jūs labi redzēt, tie, kas nerada CO2, vai rada viņu maz, vai mazlitrāžas ekonomiskākie, paši ekonomiskākie auto nemaksā. Mēs liekam tikai tiem, un arī nedaudz, vairāk virsū tiem, kas ir lielie dzinēji, kuriem ir lielāks CO2, bet arī samaksājumu. Fiskāli pozitīvs priešlikums. Kāpēc es nāku šeit un atbalstu? Tāpēc, kad tie lauku cilvēki, kuri braukā ar mazajiem ekoloģiskiem mazlitrāžas automašīnām, kuri šobrīd pie pašreizējās normas kaut ko maksā, šajā priešlikumā viņi nemaksā. Mēs palīdzam arī reģionu cilvēkiem. Un kopumā mēs stimulējam to, lai izvēlētos ekoloģiski draudzīgāku autoparku. Vienlaikus liekot akcentu ne tikai uz elektromobīli, bet arī uz pavisam maziem mazlitrāžas iekšdedzes dzinējiem. Lūdzu, pasakojot šim priešlikumam, viņš ir fiskāli pozitīvs. Valsts budžets iegūst vairāk nekā zaudē. Bet kopumā mēs palīdzam arī tiem, kuriem ir šīs mazlitrāžas iekšdedzes dzinēja mašīnas, kas ir īpaši svarīgi mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātajai daļai. Un, es domāju, gan svarīgi arī reģionu cilvēkiem un zaļš priešlikums. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, kurš ir fiskāli pozitīvs. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simonovskai.
Kolēģi, šie priekšlikumi, vairāk priekšlikumi pēc kārtas, attiecās tieši uz nodokļu likmēm, lielākas vai mazākas, bet atbildot uz šeit izskanojušiem apgalvojumiem, pirmkārt, es gribētu teikt, ka jau esošās likmes, kas ir šajā piedāvājumā, viņas mainās atkarībā no tā, cik piesārņojošs ir automobilis. Tātad mazāk piesārņojošs mazākas likmes, vairāk piesārņojošs lielākas likmes. Kāpēc kāpums nav straujāks? Mēs arī zinām daudz cilvēku, kas vēl aizvien brauc ar piesārņojošiem automobiļiem. Tas ir maksātspējas jautājums. Ne visi spēj, tieši tā, ne visi spēj nomainīt automobiļus tik ātri. Skaidrs, ka mums nākotnē ir jāveicina politikas, lai palīdzētu, bet mēs vienā paņēmienā nevaram ārkārtīgi strauji celt šos nodokļus, bet jau esošajā piedāvājumā tas, ka mazāk piesārņojuši auto saņems viņiem ir jāmaksā mazāki nodokļi, tas jau ir ietverts. Otrs, es esmu pret to, ka transporta līdzekļiem vispār nav šī nodava, ja viņš ir bezemisija auto, jo kā jau mēs iepriekšējā likumā apspiešanā runājām, arī bezemisija auto lieto autoceļu infrastruktūru. Viņi arī pārvietojās, līdz ar to ir arī jāpiedalās uzturēšanā. Un vēl atbildot uz to, ka mums vajadzētu aizmirst emisijas, lūdzu, neaizmirstam. Mēs esam daļa no šīs pasaules, un arī Latvijai ir jārūpējās par to, lai mēs pēc iespējas vairāk palīdzētu mūsu pasauli saglabāt mūsu bērniem. Un es gribētu atgādināt, ka princips piesārņotājs maksā ir ietverts mūsu likumdošanā, un līdz ar to mums tas ir jāievēro. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Progresīvi, jūs tiešām aizstāvāt šādā veidā klimata mērķus, piesārņotājs maksā, tad nekas nav ideālāks par šo te piedāvājumu. Jūs kaut kur vismaz virzītu cilvēku izvēli. Šodien izvēle sākās ar maksāšanu no pirmā. Ja jūs sakat, ka viņiem jāmaksā pa ceļu infrastruktūru, tad lūdzu novirziet transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uz ceļiem, nevis pildat budžeta caurumus. Tad izpildiet savu politiku līdz galam. Tad mēs varam saprast, par ko tas viss ir. Savādāk šis viss aiziet pilnībā nebūtībā ierēģi uzturēšanai. Tad lūdzu, pildat savus solījumus un izpildat līdz galam. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kad izdzirdēju vārdus, piesārņotājs maksā uzmetās zosādu. Nu, jūs esat aizrāvušies ar to piesārņotājs maksā. Man rokās ir klimata enerģētikas ministra Meļņa piedāvājums, kurš šodien ir uz galda Tautsceļniecības komisijā, un tas ir jāskata kopā ar visiem nodokļiem, kas ietekmē transporta līdzekļa izmantošanu, lietošanu ikdienā. Un tur skaidri ir rakstīts, šis piesārņotājs maksās 26 centus vairāk pie degvielas tirgus cenas, nekā tas ir šobrīd – 26 centus. Piešaujam klāt akcīzi – 6 centus, degvielas rezerves – 7 centus, transporta eksploatācijas nodokli – 10%, kas vēl mums tur palika. Vīnietes – jūs esat aizrauši, piesārņotājs vairs nevarēs samaksāt. Un tas notiek tad, kad puķi bērni ir nākuši pie, kā saka, pie varas un cenšas realizēt paši nezinu ko. Es pat nezinu, ko viņi grib, jo nevar saprast no šā tikai skrūvējiem klāt un kā vēl no kauna teikt, ka 95% iedzīvotāji palielināsies līdzekļi. Kur viņi palielināsies, no kurienes? Šo paldies tiem kolēģiem, kas komisijā noraidīja un tur bija interesanta situācija, ka komisija neatbalstīja šo piesārņotājs maksā priekšlikumu, bet gan jau, ka saimā parādīsies. Un tad, kad viņš saimā parādīsies, ieteikt atcerēties šo diskusiju, kas šodien šeit notika, jo visu to kopumu, ko pieņems šajā budžeta kontekstā, ko pieņems pēc tam piesārņotājs maksā sadaļā, to pēc tam analizēs kādi jauni politiķi, varbūt daļa no mums, ja paveiksies pēc kādiem 3-4 gadiem un mēģinās saprast, kādēļ cenas mums ir desmitiem centu dārgāks nekā pārējās Baltijas valstīs, kādēļ piesārņotājs maksā tik daudz, ka vairs neviens nebrauc ar automašīnu, un tad būs tie jautājumi. Un tad, kolēģi, atcerieties, ka šis bija tas brīdis, kad mēs to pieņemām, respektīvi jūs to pieņemām. Un ministri vēl aizvien daļa ir palikuši. Aicinu, šī tribīna ir jūsu. Piemēram, Briškana kungs, šis ir jūsu nozars. Likuma projekts, kurš nozarei atstās paliekošas sekas, nu nāc izstāst, kā jūs nonācāt līdz 10% arī tiem, kas piesārņos vairāk, un 10% tie, kas piesārņos mazāk. Nu, man nav atbildes, to vispār neizsakrīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, nu, gandrīz apraudājos aiz līdzjūtības, ka mums solidāri jādara to, ko dara visa Eiropas Savienība. Nu, ja jau tik solidāri, tad es paskatījos, cik maiturības bagātība ir Latvijai, kas ieņem pēdējo vietu ar saviem 36 tūkstošiem uz maisaimniecību. Tas ir viss tur, akcijas īpašumi un ar Luksemburu, kura ir 20 reizes vairāk, ja vērtībā. Un es skatos, ka Luksemburga ir pirmajā vietā, kas piesārņo Eiropas Savienības atmosfēru ar izmešiem 12,3 tonnas uz cilvēku. Ja praktiski 4 reizes vairāk gan 3, nu tur 3,8 reizes vairāk kā Latvija. Tad kāpēc mums nesolidarizēties ar Luksemburgu, kura, piemēram, attīstā metalurģisko rūpniecību, mēs taču slēdzam, ja? Jo mums taču saprotiet, nav izdevīgi. Mums ir viedā reindustrializācija. Luksemburga ražo tēraudu. Veicina banku darbību, rezultātā maiturības saimniecības ir 20 reizes bagātāks kā Latvijā un mierīgi piesārņo Eiropas Savienības kopējo solidāro debesi ar 12,3
tonnām.
Tad esam solidāri. Nu, sasniegsim pusi no Luksemburgas un tad runāsim par šo te piesārņu.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Dargie, ļoti dargie koalīcijas deputāti, tas ļoti dargi izmaksās mūsu sabiedrībai, bet ja jūs negribējat apstiprināt pirmo priekšlikumu manējo par to, ka mēs neceļam vispār tos nodokļus un tas likmes, bet lūdzu atbalstīt šo saprātīgo priekšlikumu par to, ka ja līdzeklis, transporta līdzeklis, cik es saprotu, ir elektromotors, tad mēs atbalstam to, ka cilvēki nu, virzās uz to, lai pirkt tādus jaunas tehnoloģijas izmantot savā sadzīvē. Bet likumprojekta grozījumi neiekļauj vispār motivāciju pāriet uz videi draudzīgiem transporta līdzekļiem un nodokļu aprēķināšanā pēc motora tilpumā un novērst CO2 izmešu problēmu, jo motora tilpus nevienmēr korelē ar izmešu daudzumu. Un ja mēs runājam visu laiku ar to, ka mēs esam parakstījušies, vai mēs ejam ar to zaļo kursu, un mums arī jābūt līdzsvarotiem vai kopā ar to zaļo kursu, vajadzētu atcerēties, ja paņem tabulu, kur mēs esam kā piesārņotē, mēs esam pašā galā. Un pašā priekšā tur ir tādas valsts kā Francija, kā Polija, kur visvairāk piesarņo, bet mēs esam tik mazi un mēs tik maz piesarņojam, ka mēs varam sev atļauties nepalielināt arī šo nodokli un atbalstīt arī tos tas saimniecības, kuras izmanto elektromobīļus un tādai videi draudzīgu tehnoloģiju. Paldies!
Vārds deputātam Abilam Saļimovam.
Cienījamie kolēģi, kad piesārņotais maksās vairāk, vide nepalīgs zaļākai īsti. Transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļi taisamies palielināt, paaugstināt. Uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļi arī palielināsim. Tālāk degvielas cena arī palielināsies. Uz ko tas viss motivē? Noteikti nemotivē nekādīgi uz jaunās mašīnas iegādi, jo bezemisijas iegādi mašīna. Jo esošo autoparku kaut kādā veidā ir jāsaglabā, un ar esošo autoparku ir jāsaglabā tikšanā tā to biznesu un jāveicinā to uzņēmējdarbību. Vienīgais, uz ko motivē šie nodokļu paaugstinājumi, tikai uz to, kad pārcelt uzņēmumu uz draudzīgajiem uzņēmējdarbībai valstī. Pieņemsim uz to pašu Lietuvu. Pārreģistrēt visas mašīnas uz Lietuvu, kontu atvērt nav nekāda problēma un viss. Strādāt no Lietuvas UAB. Un nekādas problēmas nav. Bet mēs turpināsim domāt par zaļāko nākotni. Šeit jāpadomā pirmām kārtām, kā mēs varam atbalstīt uzņēmējus, ir īpaši uzņēmējus, kas ir saistīti ar transportu, nevis pasliktināt un apgrūtināt viņam dzīvi. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 40, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, turpinām par nodokļu likmēm. Sastais priekšlikums ir deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums. Komisija neatbalsta.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi un darga, ļoti darga koalīcija. Priekšlikums ir tas pats, lai nepieļautu brutālo nodokļu palielinājumu un atbalstīt joprojām mūsu iedzīvotājus nepalielinot un neievēršot tādus milzīgas iemaksas budžetā no katra cilvēka, no katrās ģimenes, kuram ir mašīnas mūsu budžetā. Mums jādomā par cilvēku labklājību, nevis tā, kā izdzīvot cilvēkiem. Šīs priekšlikums ir tāds, kurš noraidīs arī to iespēju paaugstināt likmes un saglabāt iepriekšējo kārtību, saglabājot naudiņu mūsu iedzīvotāju maciņās. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 41, pret 51, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Kulberga kunga priekšlikums komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums komisija nolēma neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
priekšlikuma būtība ir neatbalstīt atkal nodokļu palielinājumu, un šajā gadījumā runa iet par iekš dzinējspēku mehanismu, kurš izmanto tur braucē. Un gribu arī pievērst uzmanību tam, ka jūs ar savu šo likumu jau esat aplikuši ar nodokļiem cilvēku gan no CO2 izmešu viedokļa puses, gan ar to tilpumu, kādā ir mašīnā. Un vēršu arī uzmanību, kā reģionos Latgalē un citos reģionos cilvēki nevar, ir tīpaši Latgalē, ja jūs redzējat statistiku, kur ir viszemākais atalgojums, cilvēki nevar tik ātri nomainīt savus transporta līdzekļus. Un viņi spiesti braukt ar to, kas viņiem ir tagad. Un tik ātri un tik brutāli paaugstināt to nodokli, tas būs tam, ka cilvēki nu, mēģinās tad pamest savu pilsētu, savu reģionu un braukt uz Rīgu, kā šeit ir tiks ļoti salagota, labi salagota sabiedrisko transportu sistēma, bet mums, nu, ļoti žēl, ka Latgalē mums daži ir tādas vietas, daži reģioni novadi, kur autobusu brauc vienu reizi dienā, divreiz dienā, un vienīgā iespēja, kā izdzīvot, tas ir auto veikals, kurš brauc, lai nebraukt uz veikalu, vai pat nu, izmantot savu transporta līdzekļu, bet ar nodokļu palielināšanu jūs veicināt to, ka cilvēki nu, izbrauks atkal no laukiem, jo nebūs iespējas turpināt iziet tehnisko un samaksāt tik lielu nodokli. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums, deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums, komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputāta Kulberga kunga priekšlikums komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputātes Pleškāns kundzes priekšlikums komisija neatbalsta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Kulbaga kunga priekšlikums komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputātes Pleškāns kundzes priekšlikums komisija neatbalsta.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi un ļoti dargā koalīcija. Šīs priešlikums ir domāts tam un palīdzēt mūsu pašvaldībām, jo attiecās uz tiem autobusiem, kuriem jūs grasaties arī palielināt tenu tehniskās eksploatācijas nodokļu. Gribu vērst uzmanību to, ka tieši pašvaldības uztur autobusu un autobusu parku, kuri pārvieto jūsu un mūsu bērnus no tālajiem reģioniem līdz skolai. Un atkal tas vienkārši būs vēl viens nodokļu sloks arī uz pašvaldībām. Un otrais moments, tas ir tā, ka autobusu parku uztur tie uzņēmēji, kuri vēl vēlās palīdzēt mūsu reģioniem, un kuri arī jau ir izdzīvošanas līmeņa uzturot autobusu parku. Cilvēki un mūsu Latgalē ir tā, ka autobusi tā reti jau staigā un pacelot šo nodokli. Jūs veicināsiet tikai to, ka mums vien mazāk paliks to uzņēmēju, kuri vēlāsies tur palīdzēt mūsu iedzīvotājiem no reģioniem, no novadiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputātes Pleškānes kundzes priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi un ļoti dārga koalīcija. Šīs priekšlikums ir domāts tam, lai jūs nepalielinātu nodokli, eksploatācijas nodokļi par kravas automobīļiem. Tas arī ļoti skar reģionos. Mums nav Latgalē sausu ostu. Mums ir tikai vienīgais izdzīvošanas līdzeklis, tas ir transporta nozare, kura var pārvest no laukiem jums uz Rīgu produkciju. Un arī paaugstinot šo nodokli, mēs Es ceru, ka tā nebūs, bet būs spiesti vairāki logistikas uzņēmumi izbeigt savu darbību, tīpaši Latgales reģionā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 52, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Kulbēga kunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Nu šeit ir vēl viena lieta, kurā satiksmes ministrija nevirz nekādu politikas ir smago automašīnu, Autoparks ir pilnībā atstāts novārtā. Jūs varat paņemt 2008. Gada smago Volvo un 2008. Gada Volvo vieglo, un viņi abi divi maksā vienā transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis 180-160 eiro mēnesī. Viens, kas ir cik tonnas un patērē cik degvielu, un vieglais Jums ir viena alga. Šī gadījumā šis priešlikums nozīmē to, ka mēs pirmkārt smagie, kur ir bez emisijas, dodam tādu iespēju uzņēmumiem, ja viņi tādu vēlās iegādāties iniciatīvu, lai vispār uz tādu izvēli ietu, jo viņi ir dārgi. Jūs arī pašvaldībām uzliekat tādu uzdevumu iegādāties kā obligātu publiskā iepirkuma likumā. Un smagajiem veidot politiku, kur tiešām piesārņo starp Euro 6, kurš patērē 35 litrus uz 100 un Euro 0 un Euro 1 ir 35-40% atšķirība patēriņā. Stimulējot kaut vai modernāks un Euro 6 jau ir no 2013. 14. Gada, jūs panāksiet vismaz būtisku samazinājumu tātad litros, ko patērē degvielu un arī šo te ekoloģiju. Bet jūs izvēlaties praktiski uzlikt niecīgu smago transportu, piesārņojošu, kuriem nav nekāda starpība un vieglajiem identiski tādu pašam Volvo vieglajiem šo te nodoklu. Nu nav loģika un tieši tas iztrūks smago automašīnu politika, parka politika vispār neeksistē kā tāda. Nu un šie smagie vilcēji, kur viņi brauc nomirt, Viņi brauc nomirt ceļu būvē. Tur, kur tagad būvē Rail Baltic un visur, tur arī jūs viņus visus atradīsiet. Un pa Eiropas naudu, ko tur par dārgo maksā, nav uzlikt nekādi standarti, kādiem būtu jābūt šiem celtniekiem, šim autoparkam, kas tur tiek eksploatēts. Tā kā lūdzu, pievēršat šim uzmanību, beidzot, es gribu ieviest arī kaut kādu politiku pie smagām automašīnām. Ja jūs esat tik zaļi, padomājiet lūdzu par to. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 52, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta Kulberga kunga priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Finanšu ministra Ašrādēna kunga priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas bija par ziņas nosūtīšanu uz deklarātavu adresi. Astoņpadsmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas tika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
19. ir frakcijas apvienotā saraksta priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
20. ir Pleškāns kundz priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
21. ir deputāta Kulberga kunga priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Es iestājos par uzņēmējiem, lai uzņēmējiem būtu arī iespēja veikt uzņēmēju darbību, un šis ir viens no punktiem, kur fiskāls jautājums neeksistē, tas neietekmē, bet autotirgotājiem ir viens svarīgs rīks – demonstrācijas mašīnas. Tās ir konkrēti marku pārstāvjumi. Šobrīd demonstrācijas mašīnām ļauts braukt ir tikai 6000 km vai 6 mēneši. Tas ir pilnībā neadekvāts un ir sevišķi Covid laikā tas bija pilnībā neiespējams izpildīt, jo nobraukt 6000 šī dodot kaut vai šiem te žurnālistiem šo mašīnu var sadzīt šos kilometrus ļoti ātrā laikā. Šis ir Rīgas uzņēmumam un pēkšņi pēc šiem 6000 iestājās fakts, ka viņiem ir jāmaksā uzņēmumu vieglā transporta līdzekļu nodoklis. Bet tas ir Rīgas, darba Rīgas, ko lieto arī pēc darba laika, jo nav variantu savādāk šo te klientu piesaistību. Un te vienkārši pagarināt šo termiņu 15000 km un gads, kas ir adekvāts laiks, kurā eksploatēt šo demonstrācijas mašīnas, kuras ir limitētā skaitā. Tas ir liels apgrūtinājums, kur šis novērstu faktu, ka ir problēmas, un jūs ar šo nobalsot par to, ka daudz vieglāk varētu veikt uzņēmēju darbību, jo doma uzņēmuma vieglā transporta līdzekļu nodoklim ir, ka privātām vajadzībām izmantojot, jums ir jāmaksā šis nodoklis. Bet ja šis ir darba rīks, kurš objektīvi tiek lietots arī pēc pieciem, kur kāds no jums noteikti ir izmantojis šo darba rīku, iepazīties ar kādu no automašīnām, un jums iedod uz brīvdienu, jums iedod vakarā, jūs jau pa dienu ar viņu nebraucat. Tas ir jāizmanto, bet jūs uzliekat uzņēmumam sodu par to, ka viņš it kā privāti izmantot šo transporta līdzekļu pēc noteiktā darba laika. Nu, nav loģiski. Tāpēc būtu nepieciešams vismaz 15 km, 1000 km vai gads, kurā varētu eksploatēt šo uzņēmumu vajadzīgo rīku. Lūdzu nobalsojiet par. Tas neietekmēs finanses, tas tikai atvieglos uzņēmēju darbību. Šeit nav princips politiski par pret. Lūdzu, par.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 18, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāts piekrīt.
23. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 52. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Ir frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Ir deputātes Pleškāns kundzes priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Ir deputāta Kulbāra kunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 28. Ir deputāta Kulbāra kunga priekšlikums arī neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un budžeta komisijas vārdā aicinu jums atbalstīt grozījumus otrajā galējā lasījumā transporta eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 45, atturas nav, likums pieņemts. Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr notiek reģistrācija, vārds paziņojumam Aivai Vīksnei apvienotais saraksts.
Tātad es lūdzu Gruzijas sadarbības grupas satikšanos sarkanajā zālē pēc 5 minūtēm.
Kolēģi un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 5 nav reģistrējušies. Jānis Dombrava, redzu. Daivis Dzintars, Māris Spriņžuks, redzu. Dīdis Šmits un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 16.30. Paldies.